Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini 300 novozaraženih koronavirusom preminulo 28 osoba. Vlada kantona Sarajevo popustila mjere u ugostiteljskim objektima, produžava se radno vrijeme do 10:30 na večer. U Srbiji je registrovano preko 1200 zaraženih koronavirusom, 20 osoba preminulo. A u ovoj zemlji od danas su počeli da rade i zatvoreni prostori u ugostiteljskih objekata. U Hrvatskoj je zabilježeno preko 1400 novih slučajeva, a u ovoj zemlji do sada je utrošeno preko 1 000 000 vakcina. Indija je danas sa preko 400 000 novih slučajeva koronavirusa zabilježila novi crni rekord, zbog čega se premijer ove zemlje suočava sa sve većim pritiskom da nametne oštru blokadu širom zemlje. Evropska agencija za lijekove saopštila je da pregledava izvještaje o rijetkom nervnom poremećaju kod ljudi koji su primili AstraZeneca vakcinu. EMA također istražuje i izvještaje o upalama srca nakon vakcine Pfizera i Moderne. Kancelarija UN-a za ljudska prava pozvala je na sprovođenje nezavisne istrage o operaciji brazilske policije protiv narkodilera u predgrađu Rio de Janeiro, u kojoj je poginulo 25 ljudi, uključujući i jednog policajca. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Osporavani Nobelovac Peter Handke boravi u Republici Srpskoj. Pisac i kolumnista Dragan Bursać ovako komentariše Handke ovu posjetu.
To je jedna sramota, dakle, jedna ljudska sramota koja će, jeli obrnuto gledajući, biti prikazana, predstavljena kao veliki srpski ponos, šta god to znači, mada mislim da to ništa apsolutno ne znači, kao ponos Milorada Dodika, kao ponos njegovog režima.
Da li 3000 dinara za vakcinisane diskriminiše ljude koji to ne mogu da učine iz zdravstvenih razloga? Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i Vladica Ilić iz Beogradskog centra za ljudska prava.
I zbog toga će oni biti praktično stavljeni u neravnopravno položaj zbog ličnog svojstva koje je njihovo zdravstveno stanje, to je bit će diskriminisani.
Treba imati u vidu da nije svako pravljenje razlike ujedno i diskriminacija.
Pisac i kolumnista Andrej Nikolaidis izjavio je za Radio Slobodna Evropa da ga nije iznenadio izgled premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića u, kako je rekao, metafiziku i priču o drugom svijetu, gdje je crkvu stavio u prvi plan, a državu i epidemiološku situaciju u drugi. Za Nikolaidisa Krivokapićeva izjava predstavlja obračun sa sekularizmom i zapadnim vrijednostima.
Dakle, ovo što radi Krivokapić je kontrareformacija. Dakle, on se obračunava ne sa sekularnim nasljeđem Crne Gore, nego se on obračunava sa sekularizmom u Europi i u zapadnoj civilizaciji kao takvoj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Austrijski pisac Peter Handke, koji je poznat po svojim stavovima o negiranju genocida u Srebrenici i podršci Miloševićevom režimu, u posjeti je bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Pisca zbog kojeg su organizovani i protesti u Štokholmu kada je primao Nobelovu nagradu, a kanton Sarajevo i Kosovo proglasili nepoželjnom osobom, gost je predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika u Banja Luci. Pored toga, Handke je posjetio i Višegrad, odnosno Andrićgrad režisera Emira Kusturice, gdje je dobio nagradu, veliku nagradu Ivo Andrić. Slušamo Aidu Đugum.
Peter Handke, austrijski književnik i dobitnik Nobelove nagrade za književnost, koji negira genocid u Srebrenici, u posjeti je bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Prvo je boravio u Banja Luci, a potom u Višegradu. Domaćin osporavanog Nobelovca je predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, te politički vrh tog BH entiteta.
A za Banja Luku, ovo je ponovo jedan dan u kome dočekujemo prijatelja, kome dočekujemo čovjeka za kojeg gajimo najbolje osjećanja zahvalnosti za sve što je učinio u svom životu i u svom djelu.
Predsjednica tog entiteta Željka Cvijanović Hankeu je uručila Orden Republike Srpske zbog, kako je navela, izuzetnog rada i zasluge na polju kulturnog i duhovnog razvoja, kao i za naročiti doprinos u razvijanju i učvršćivanju sveukupnih odnosa s Republikom Srpskom.
Mislim da čovjek koji je toliko postigao u svijetu umjetnosti, odnosno književnosti i svega onog što je dao čovječanstvu za vrijeme svog stvaralaštva je neko ko zaslužuje da dobije tu nagradu. Usto, gospodin Hanke ima jedan realan pristup svim ovim dešavanjima na prostoru na kojem mi živimo, u jednom komplikovanom, složenom prostoru.
A o Hankeovom liku i dijelu te posjeti Republici Srpskoj, anketirani Banja Lučani, Boško, Slavica i Hamdija kažu.
Veliki prijatelj srpskog naroda. Treba ga cijeniti i poštovati kao velikog svjetskog pisca, kao Nobelovca, a ne čovjek se ne miješa u politiku i ne znam zašto drugi narodi osporavaju njegova djela.
Pozitivno.
Što mislite o različitim mišljenjima o Hankeu?
Pa upravo zbog toga mislim pozitivno. Da vidimo različitost tog mišljenja. Kolika je razlika baš tog mišljenja?
Nije dobro za našu zemlju. Ovog situacije sa genocidom. Znam da je problem, to stavlja se na stranu jednih ili drugih, kako god bilo.
No njihov sugrađanin, kolumnista i pisac Dragan Bursać ima drugačije mišljenje o posjeti Hankea Republici Srpskoj.
To je jedna sramota, dakle jedna ljudska sramota koja će jeli obrnuto gledajući biti prikazana, predstavljena kao veliki srpski ponos, što god to znači, mada mislim da to ništa apsolutno ne znači, kao ponos Milorada Dodika, kao ponos njegovog režima.
Zašto je baš sada uslijedila posjeta osporavanog Nobelovca, Bursać odgovara.
Dodik ovim dolaskom poručuje da je živ, mislim politički da je živ i mislim da je tu Dodika i čitava svita entiteta Republika Srpska plus istorovni član Emir Kusturica. I negdje, šov mora da traje sa jedne strane, sa druge strane taj reality ne smije da se prekine, a reality je taj da ćemo mi pričati o Miloradu Dodiku, o njegove provokacije, o čovjeku koga je ugostio, koji je personalno grata, ako se ne varam, i u Tuzli i u Sarajevu. Čovjek koji je bio ljubitelj strasni Slobodana Miloševića, ratnog zločinca, i negdje to je to održavanje tenzija, nije izborna godina.
U Višegradu Petar Hanke u pratnji reditelja Emira Kusturice boravi u Andrićgradu. I velika nagrada Ivo Andrić, koja mu je namijenjena kao ime tog kompleksa, nazvano je po velikom bosansko-hercegovačkom piscu Ivi Andriću, dobitniku Nobelove nagrade za književnost 1961. godine. Bilame Mišević, predsjednik Međlisa Islamske zajednice Višegrad.
Višegrad, grad koji sa čijih mostova su živi ljudi bacani, živi ljudi spaljivani, dakle, civili ubijani. Mjesto u kojem je organizirano, silovano na desetine, stotine djevojaka, žena.
To posebno boli povratnike Bošnjake u taj grad, za kojim je Mišević kaže da preko 12.000 predratnih stanovnika više ne živi tu.
U tom kontekstu, dakle, je žalosno za zdrav razum čovjek koji ima status Nobelovca negira ono kroz što su prošli Bošnjaci Gornjeg Podrinja, Bošnjaci Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju konkretno Bošnjaci Višegrada, i kojemu to nije dovoljno kada je pisana riječ u pitanju, već dakle dolazi pohoditi mjesta na kojima su organizirano Bošnjaci ubijani, silovani, njihove kuće spaljivane i oni protjerivani sa svojih ognjišta.
Petar Hanke dobio je Nobelovu nagradu za književnost 2019. godine. Zastupnici Skupštine kantona Sarajevo dan kasnije proglasili su ga nepoželjnom osobom na području ovog kantona. To je uradio i grad Tuzla. U drugom dijelu Bosne i Hercegovine Udruženje književnika BH Entiteta Republika Srpska proglasili su ga za njihovog počasnog člana. U Srbiji austrijski pisac je 2015. godine odlukom Gradske skupštine proglašen za počasnog građanina Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić više puta je sa te funkcije slao poruke o zagrobnom životu, o značaju vjere i iscjeljiteljskim moćima svetaca, a sve u svrhu opravdavanja kršenja epidemioloških mjera tokom okupljanja u hramovima. Može li premijer sekularne države da propovjeda crkvene dogme i da crkvu stavlja iznad države? Odgovor slušamo u priči Anete Durović.
Ako mislite da će ova vlada hapsiti sveštenike, mislim da ste pogriješili. Za hram i vaskršnji praznik, ja ne umijem da vam kažem to. Ja mislim da se to ne može definisati zemaljskom pričom. To, vjerujte, u domenu metafizike.
Ovako je premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić juče odgovorio na upit da prokomentariše to što je sveštenstvo Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori služilo vaskršnju liturgiju u hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici u prisustvu velikog broja vjernika i uz kršenje propisanih epidemioloških mjera. Već poznat prizor. Najveći dio okupljenih nije nosio maske, nije poštovana propisana udaljenost među vjernicima, a pričešćivanje vršeno je jednom kaščicom. Pisac i kolumnist Andrej Nikolaidis za Radio Slobodna Evropa kaže da ga nije iznenadio premijerov izlet u metafiziku i priča o drugom svijetu, gdje je crkvu stavio u prvi plan, a državu pravo i epidemiološku situaciju u drugi. Za Nikolaidisa Krivokapićeva jučerašnja izjava predstavlja obračun sa sekularizmom i zapadnim vrijednostima.
Dakle, ovo što radi Krivokapić je kontrareformacija. Dakle, on se obračunava ne sa sekularnim nasljeđem Crne Gore, nego se on obračunava sa sekularizmom u Europi i u zapadnoj civilizaciji kao takvoj. Da budemo potpuno precizni, on je jasno stavio do znanja da tamo gdje se zakoni države Crne Gore kose sa zakonima onoga što on vidi kao drugi svijet, odnosno raj, pakao, vječni život, vječne muke i tako dalje, ima da važe zakoni drugog svijeta. On je naumio da državu uredi prema pravilima drugog svijeta. Dakle, samo da napomenem da je na sličan način uređena i država Iran.
Nikolaidis ističe da Krivokapić vrlo dobro zna šta je posao premijera jedne sekularne države, ali da on želi da radi na stvaranju sistema u Crnoj Gori u kojem će nestati svaki trag sekularizma.
Ne možete vi to njemu objasniti zato što je to njegova ideologija, on to sve zna, on prosto misli da to tako treba. Pravo pitanje je za ljude koji misle da to tako ne treba, a ipak mu pružaju podršku. Dakle, ovo što on radi i što radi njegova vlada će imati dalekosežne posljedice.
Građanski aktivista Vuk Maraš za Radio Slobodna Evropa kaže da bi premijer Krivokapić trebalo konačno da shvati da je izabran na čelo države, a ne vjerske organizacije. Maraš poziva premijera da prestane da promoviše selektivan pristup kada je poštovanje epidemioloških mjera u pitanju, favorizujući vjernike u odnosu na ostale građane.
Ja mislim da umjesto što nas premijer poziva čitamo Bibliju, da on treba da pročita Ustav i zakone Crne Gore i da shvati da on nije izabrano lice u bilo kojoj vjerskoj zajednici ili organizaciji, već predsjednik vlade Crne Gore koji je zadužen da obezbijedi da se u Crnoj Gori sprovode Ustav i zakon. Dakle, ako premijer nama poručuje da za neku grupaciju, bilo koju, neće primjenjivati zakon, i onda imamo problem. Mnogo bi poštenije bilo da je ukinuo mjere COVID-a i da onda dođemo u situaciju da niko te mjere ne krši, nego što nam javno kaže da za neku populaciju te mjere neće važiti, dok nas onda paralelno upozorava sve nas ostale koji valjda ne pripadamo toj populaciji, da ne kršimo mjere i da se ponašamo u skladu s onim na što nas zakon obavezuje.
Crnogorski premijer blizak je Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a bio je blizak i sa mitropolitom Amfilohijem. Svoju kampanju uoči izbora počeo u jednom od manastira u Crnoj Gori, a nakon proglašenja izbornih rezultata 30. augusta prvo je otišao kod mitropolita Amfilohija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U uredbi vlade Srbije da se za one koji su se vakcinisali protiv koronavirusa izdvoji finansijska podrška od 3000 dinara, nema elemenata diskriminacije, kaže za Radio Slobodna Evropa povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. U pojedinim organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava, međutim, kažu da su ovom odlukom u neravnopravan položaj stavljeni ljudi koji se nisu vakcinisali iz objektivnih zdravstvenih razloga. Detaljnije Dušan Komačević.
Treba imati u vidu da nije svako pravljenje razlike ujedno i diskriminacija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, komentarišući odluku vlade Srbije koja je na sednici 6. maja usvojila uredbu o dodatnoj novčanoj podršci u iznosu od po 3000 dinara, odnosno 25 evra, za sve građane Srbije koji su do sada vakcinisani i sve one koji će do 31. maja primiti bar prvu dozu vakcine. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li bi na taj način bili diskriminisani građanke i građani koji iz medicinskih razloga ne mogu da prime vakcinu, povjerenica kaže da oni imaju pravo da podnesu prijave za diskriminaciju u ovom slučaju i napominje da će njena kancelarija razmotriti sve pritužbe.
Svakako imamo tu i treba da imamo u vidu i da Zakon o zabrani diskriminacije u članu 7 propisuje dodatni uslov koji kaže da neće postojati posredna diskriminacija ukoliko je konkretni akt, dakle u ovom slučaju odluka o dodjeli finansijskih sredstava, opravdan zakonitim ciljem, a sredstva za postizanje tog cilja su primjerena i nužna.
Ona objašnjava da ljudski život i dostojanstvo predstavljaju najveće univerzalne vrednosti, te da podsticanje građana na vakcinaciju teži tom cilju. Vladisa Ilić, pravnik u Beogradskom centru za ljudska prava, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi ovakva odluka mogla da stavi u neravnopravan položaj ljude koji iz medicinskih razloga do sada nisu mogli da se vakcinišu.
I zbog toga će oni biti praktično stavljeni u neravnopravan položaj zbog ličnog svojstva koje je njihovo zdravstveno stanje, to jest bit će diskriminisani.
Ilić napominje da ovakva mera stimulacije nije adekvatna jer podrazumeva trošenje velike količine državnog novca koji se raspodeljuje i onima kojima ta pomoć objektivno nije potrebna, dok je za one koji su zaista socijalno ugroženi ona nedovoljna. Prema njegovom mišljenju, država je mogla da propiše izvesne mere ograničenja za ljude koji se nisu vakcinisali,
kao što je recimo Europski sud rekao da je bilo u skladu sa konvencijom kada je u Poljskoj doneta odluka da deca ne mogu da idu u predškolske ustanove zato što nisu vakcinisana protiv nekih bolesti i da država može da novčano kazni roditelje zbog toga. Ja mislim da bi bilo isto tako saglasno sa zahtjevima koji proizlaze ljudskih prava da država kaže ko se nije vakcinisao ne može da ide na javne okupljanja, da prisustvuje javnim skupovima, ne može da ulazi na javna mesta u zatvorenom prostoru kao što su pozorišta, restorani i slično. To bi bila mera koja je mnogo ciljanija, dakle ona bi baš direktno pogađala ljude koji se nisu vakcinisali, nezavisno od njihovog imovnog stanja.
A šta je sa onima koji nemaju zdravstveno opravdanje da odbiju vakcinaciju? Opozicioni desno orijentisani pokret Dosta je bilo, na čijem čelu je Saša Radulović, ocenio je da je predlog za dodjelu novčane pomoći vakcinisanima, kako su rekli, protivustavan i da pravi podelu među ljudima.
Ljudi koji su se vakcinisali su razvili antitela. Ljudi koji su preležali virus imaju antitela. Jedna antitela nisu bolja od drugih. Ovo bi država i struka morali da znaju. Zašto onda ovakve podele?
Navodi se u saopštenju pokreta Dosta je bilo. Podsjetimo, predstavnici DJB-a su mnogo puta javno dovodili u pitanje protiv pandemijske zdravstvene mere uvedene u Srbiji. Ovaj pokret je pozivao ljude na protest održan 20. marta upravo protiv mera, a na kojem su se sa govornice čule poruke da je anti-covid vakcina smišljena sa ciljem ubijanja ljudi i depopulacije planete. Vladica Ilić smatra da se ne može govoriti o diskriminaciji onih koji odbijaju da se vakcinišu, a nemaju medicinske razloge za to.
Dakle, oni imaju mogućnost da to urade i oni to ne žele, to je njihov izbor.
Direktor Kancelarije za e-upravu Vlade Srbije Mihajlo Jovanović, gostujući na Radio Televiziji Srbije 4. maja, je naveo da je do tog trenutka dato 3 miliona i 620.000 doza vakcina protiv koronavirusa, a da je u potpunosti imunizovano 1 330 000 građana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Na 22. godišnjicu od nesreće na mostu u Lužanu kod Podujeva na Kosovu 1. maja ove godine otkrivena je spomen ploča u čast žrtvama koje su tu nastradale. Na toj spomen ploči se nalaze imena 31 žrtve albanske nacionalnosti, iako je tada život izgubilo i 13 Srba, od kojih su sedmero bili civili. Fond za humanitarno pravo Kosova zatražilo je da se na toj spomen ploči dodaju imena srpskih žrtava, odavajući poštu svima onima koji su u pomenutoj nesreći izgubili život. Slušamo Sandru Cvetković.
Dragiša i Zorica Petrović iz Gračanice kod Prištine su 1. maja 1999. godine zauvek izgubili sina Nikolu, koji je imao 17 godina, i ćerku Mariju, koja je tada imala 15. Kada je NATO tokom bombardovanja tadašnje Jugoslavije pogodio autobus Niš ekspresa, a koji je prelazio preko mosta u Lužanu kod Podujeva. Slušamo Zoricu Petrović.
Čujem na radi, kako kažu, da je pogođen autobus Niš ekspres koji je išao iz Niša za Kosovo. I šta se malo više šta da očekujem, da pogođenje, kaže, na mostu Lužane. A ja kažem, ovo, i onda počelo da vrišam, stari kaže, šta je bilo, kaže, ma šta je bilo, ako je to stvarno bilo, onda kodma da se čovjek besi, ništa više mu ne preostaje.
Nikola i Marija su se tog dana sa bakom Smiljanom, koja je također stradala, vraćali u rodnu Gračanicu na Kosovo iz Prokuplja u Srbiji. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, kao posljedica ovog događaja živote je izgubilo ukupno 44 osoba. Među njima je bilo 31 žrtva albanskih civila i 13 Srba, od kojih su njih 7 bili civili. U subotu 1. maja gradonačelnik Podujeva Špejtim Bulići je u mesto Lužane ispod mosta na kome je pogođen autobus pred 22 godine otkrio spomen ploču u čast žrtvama koje su stradale u pomenutoj nesreći. Međutim, na toj spomen ploči su se našla samo imena 31 albanske žrtve, dok se pod rednim brojem 32 nalaze tri tačke. Dragiša Petrović iz Gračanice kaže da su se na toj ploči morala naći imena svih žrtava koji su poginuli 1. maja 1999. godine.
Nije bitno da li je Srba, Albanac, Rom, koji su bili, da budu svi, sva imena. I šta ja mogu da radim? I kom ja da se obratim? Da ih postave, nema kome.
I Bujar Jakupi iz Podujeva smatra da su na spomen ploči u Lužanu trebalo da se nađu imena svih žrtava, jer, kako kaže, politika treba da se ostavi sa strane. On je u nesreći, kada je bomba pogodila autobus Niš ekspresa, izgubio strica i dedu. Jakupi dalje dodaje da su ih lokalne vlasti pre oko mjesec dana pozvale kako bi ih informisali da će biti postavljena spomen ploča na mjestu gde se nesreća dogodila.
Da budem iskren i ozbiljan, ta pločica i mi i nama ne sviđa tako. Možda ste vidjeli, ne vide se da nađeš imena, ali mi smo taj dan, pre nedelju dana smo rekli, ova mora da se ili da se upravi ponovo ili da se pravi nešto da se vide, pošto se ne vide, samo vide crni kamen i ništa drugo.
U međuvremenu, Fond za humanitarno pravo Kosovo je zatražio od opštine Podujevo da spomen ploča istinito predstavi događaj koji se dogodio 1. maja 1999. godine, kada su, osim Albanaca, stradali i Srbi. Direktor ovog fonda, Bekim Bljakaj, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, podvlači da je strašno što lokalne vlasti u Podujevu na spomen ploči nisu ispisali imena svih žrtava i dodaje da će u narednom periodu to i zvanično zatražiti.
Oni su svi 44 imali istu strašnu sudbinu. Oni su poginuli u autobusu zbog projektila NATO-a i neprimereno je, neprihvatljivo da se dele samo zbog toga što imaju što pripadaju drugoj etničkoj zajednici. To je stvarno neprihvatljivo.
Bljakaj je ponovo istakao da je podela žrtava na etničkoj osnovi prepreka za svako pomirenje između Srba i Albanaca na Kosovo i podvukao da se negiranjem žrtava vređaju one same, ali i njihove porodice. Fond za humanitarno pravo Kosovo uputio je apel svima da inicijative za podizanje memorijala u čast sećanja na žrtve uključe sve žrtve, bez obzira na njihov rod, rasu ili etničko poreklo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sindikati u Hrvatskoj podržavaju najavu djelimične zabrane rada nedjeljom. Stručnjaci upozoravaju da to vladajući HDZ najavljuje pred svake izbore, ali da je bolja regulacija rada nedjeljom nužna. Pripremio Enis Zebić.
Smatramo da radno vrijeme u trgovini treba regulirati, kaže u izjavi za naš program predsjednica sindikata trgovine Zlatica Štulić, pozdravljajući najavu premijera Andreja Plenkovića da će se odmah nakon lokalnih izbora u svibnju ići na zabranu većine rada nedjeljom, osim za 16 nedjelja tijekom godine, kada će se moći raditi bilo u ljetnoj sezoni na Jadranu, bilo u predblagdansko vrijeme na kontinentu.
Jer mi danas imamo situaciju da se može raditi od 0 do 24 svih 365 dana u godini, što smatramo da svakako ne odgovara, i radnici u trgovini žele regulaciju, jer nije samo pitanje plaćanja, nego pitanje dana tjednog odmora, kada bi obitelji trebali biti zajedno, kada bi radnici u trgovini trebali biti sa svojim prijateljima, koristiti svoje slobodno vrijeme, odmoriti se, kako bi u sljedećem tjednu normalno mogli raditi i funkcionirati.
Zabrana rada nedjeljom potrebna je pogotovo jer su većina zaposlenih u maloprodaji žene sa malom djecom i djecom školske dobi, a na primjer radno vrijeme vrtića nije prilagođeno činjenici da mnoge majke moraju nedjeljom raditi. Po njenoj ocjeni život će normalno funkcionirati ako trgovine nedjeljom budu zatvorene.
Znamo da postoje djelatnosti koje moraju raditi, to su djelatnosti koje štite zdravlje i život i sigurnost, a trgovina svakako nije ta, to je pitanje komocije. Naši članovi, dakle radnici u trgovini, žele slobodnu nedjelju da mogu planirati svoj privatni život.
Negdje je plaćanje rada nedjeljom riješeno kolektivnim ugovorom, gdje je dodatak za rad nedjeljom do 40% normalne plaće, a u trgovini su plaće jedva nešto iznad minimalne plaće, kažu u sindikatu. Također, zakon o blagdanima zabranjuje rad na 12 blagdana u Hrvatskoj, ali to se ne poštuje.
Recimo za 1. svibanj veliki dio trgovina je radio. U zakonu piše da se ne radi, ali nemate sankciju, znači inspekcija uopće nema ovlasti ulaziti to kontrolirati.
Sindikati odbijaju najave nekih poslodavaca, u prvom redu direktora shopping centara, da će im pasti promet i da će i radnici biti na gubitku. I podsjećaju da se kod nedavne zabrane rada nedjeljom na početku korona krize promet sa nedjelje prerasporedio na subota i ponedjeljka. Najava zabrana rada nedjeljom očito postoje jedan od predizbornih aduta HDZ-a, kaže za naš program Gabriela Galić sa fact-checking portala Faktograf.hr, podsjećajući da je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković imao istu najavu i pred prošle parlamentarne izbore. Ona kaže kako se to većinom u svijetu rješava socijalnim dijalogom i kolektivnim pregovaranjem, ali da je to u Hrvatskoj nemoguće, a što bi bilo moguće?
Više plaća, bolja regulacija radnog vremena unutar samog sektora, što otprilike ono slikovito znači ne može netko raditi slikovito i svetkom i petkom. Dakle, ljudi moraju imati pravo kojim je zakonom dano pravo na slobodan dan nakon rada, moraju imati pravo na dva dana u kontinuitetu slobodna, a to automatski znači da netko ne može odraditi jednu nedjelju, jednu subotu, jednu nedjelju, pa će opet raditi drugu subotu, drugu nedjelju i tako nedogled.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u saradnji sa Saveznom agencijom za zapošljavanje Njemačke pokrenula je program usavršavanja kroz rad nezaposlenih zanatlija. Prvih 10 kandidata priprema se za skori odlazak u Njemačku. Na radne vize čekaju i medicinske sestre za koje nema posla u BiH. Slušamo Mirnu Sadiković.
Učenje njemačkog jezika za Adina Fazlagića karta je za odlazak na rad u Njemačku. Nakon završene trogodišnje željezničke škole, duže od godinu dana nije mogao pronaći posao.
Javio sam se iz razloga da pokušam tamo u inostranstvu, da se obučim za svoj smjer, pronađem sreću tamo, da imam normalne uslove za život.
Adin je jedan od 10 zanatlija koji su ušli u program jednogodišnjeg usavršavanja kroz rad Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Savezne agencije za rad Njemačke. Boris Pupić iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine kaže da je u naredne 3 godine planirano da kroz ovaj program prođe 120 zanatlija.
Da se tim ljudima omogući, naravno, da tamo rade, da steknu radna znanja, usavrše svoje kompetencije, međutim da se nakon toga vrate u Bosnu i Hercegovinu i na taj način budu konkurentni na tržištu rada.
Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje, na biroima za zapošljavanje najviše oni sa završenom trogodišnjom mašinskom i elektrotehničkom školom. I taj broj je od 10 do 15.000, kaže Pupić.
Mi pokušamo kroz ovaj program unaprijediti, da kažem, njihove kvalifikacije, pa da vidimo da bi to bio možda neki uvod, neku priču izmeni oko obrazovanja, našeg obrazovnog sistema i slično.
Od 2013. do danas, više od 5800 radnika sa srednjom medicinskom školom iz Bosne i Hercegovine otišlo je u Njemačku. Pa ipak trenutno na biroima za nezaposlene u Bosni i Hercegovini još uvijek je 7500 nezaposlenih medicinskih radnika. Rezultat je to i kašnjenja reforme obrazovanja i proizvodnje kadrova za koje nema posla, kaže Pupić.
15 godina posljednje mi smo imali porast osoba sa srednjom medicinskom školom od nekih 4.500. Bez obzira na zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, bez obzira na ove programe za Njemačku. I te brojevi konstantno iz godine u godine rastu.
Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova Njemačke, BiH građanima je za stručno usavršavanje i rad u 2020. godini izdato više od 4.000 viza. U 2019. izdato je gotovo 12.000. Od 2015. do 2020. godine broj BiH građana povećao se za više od 43.000. Danas ih ukupno živi 211.335. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Mediji u svetu su u krizi, a to nije zaobišlo ni Srbiju. O tome govore izveštaji brojnih organizacija, Freedom House-a, Amnestija, a prema poslednjem izveštaju Reportera bez granica o indeksu slobode medija u svetu, Srbija je označena kao država u kojoj se borba protiv nekažnjivosti novinara nastavlja i ostala je na 93. mestu među 180 država sveta. Sve ovo strašno zvuči kada se čita i kada je neko novinar, naročito mlad. Međutim, moje ime je Nemanja Stevanović, a vi slušate podcast Radija Slobodna Evropa, glasom mladih. U svet novinarstva sam ušao u trenutku kada su Reporteri bez granica sve češće krenuli da kritikuju vlasti u Srbiji zbog odnosa prema medijima i novinarima, kada su počeli napadi na novinare, a napadači ostali nekažnjeni. U svet novinarstva sam ušao i kada poznanici koji su uveliko završili novinarstvo nisu ni pomišljali da se bave novinarstvom. Ozbiljno, mnogi diplomirani žurnalisti iz Niša se ne bave novinarstvom. Iako nisam završio novinarstvo, niti imao želju da se bavim medijima kao novinar, te 2016. godine u redakciji jednog niškog portala, tokom prakse, novinarstvo mi je ušlo u krv. Poznavao sam starije novinare, dolazili su kao kućni prijatelji, čak i dugo moja tetka radila kao novinarka na Radio Nišu. Njihove priče o početcima i radu nisu bile iste kao moje. Priča sa urednikom, nekoliko treninga i odmah telefon u ruke i na teren. Da, telefon koji je mogao da snima izjave, fotka događaje, čak i da snimi video. Tako se i nastavilo. Da mogu opet da biram, izabrao bih baš ovaj put, sa istim tim telefonom. Približava se 3. maj, Svetski dan slobode medija. Opet ćemo da pričamo o napadima na novinare, opet ćemo kukati na nezavidan položaj novinara i novinarstva. S pravom, razume se, ali i pored svih tih nedaća koje su zadesile ovaj naš poziv, mladih ima, rade, bore se. Tamara, Marija i Sanja su novinarke sa kojima sam hteo da porazgovaram o novinarstvu, o njihovom iskustvu, o tome koliko su mediji okrenuti mladima kao publici, ali i mladima kao novinarima. Sa Tamarom Urošević iz Beograda, glavnom urednicom portala za mlade Zumer, našao sam se u redakciji. Ni ona, kao ni ja, nije završila novinarstvo, ali je oduvek imala osjećaj da će se baviti ovim poslom. Neformalno obrazovanje, freelancing i realizacija ideje da pokrene sa istomišljenicima portal posvećen mladima na kojima će mladi raditi su njeni početci.
Kao mladoj novinarki, kako ti se čini novinarstvo u Srbiji danas?
Joj, da, to uvek svi pitaju, ja nikad ne znam šta da kažem, jer sam ja nekako valjda optimistična, valjda zato što sam na početku karijere i onda je meni sad to sve, kako da kažem, imam elana, sve mi je zabavno, sve hoću da istražujem, ničeg se ne plašim, osjećam da imam podršku sa strane i tako dalje i tako dalje, a onda sve starije kolege i kolegine su zvonu, jo bo, šta ćete u novinarstvu, novinarstvo je strašno, novinarstvo je pakao, nema para, nema čega da se živi, srozalo se i tabloidi su ovakvi i onakvi. Tako da, objektivno, novinarstvo je u krizi, rekla bih još od 90-ih i to sve, ono, cenzurisanje i tome da imamo provladine medije, da je to javna tajna, ali Mislim da mladi rade svoj posao i mislim da ova digitalizacija i društvene mreže i novi načini i alati komunikacije nam omogućavaju da u novinarstvu uradimo nešto novo. Pa evo i ovaj podcast, do skoro nismo imali podcaste i prilike da neko može da kaže šta želi, da dovodimo različite ljude. Pandemija nas je naučila da možemo i online zapravo stvari da radimo, da možeš pričati sa nekim ono sa kraja svijeta i da na taj način uradiš neku priču i saznaješ stvari. Tako da ne znam šta da kažem, ukoliko hoćete da se bavite dobro novinarstvom i profesionalno i hoćete uslovno rečeno po znacima navoda da ginete za taj posao, onda će novinarstvo biti dobro. Ja mislim da to, u novinarstvu pa valjda kao i u medicini, ne znam, ali moraš da voliš da bi to radio, prosto kao, moraš da to voliš i da želiš da se time baviš cijelo život, pa će onda biti dobro kakve god da su prilike ili neprilike u zemlji.
U ovom trenutku ti si glavna urednica portala Zoomer. On je posvećen mladima. Mnogi mediji rade na tome da ih prati mlada publika. Koliko je zapravo novinarstvo u Srbiji danas okrenuto ka mladima?
Mislim da nije okrenuto mladima i mislim da se o mladima ne priča dovoljno i mislim da mladi sve više se u medijima predstavljaju kao neka loša grupacija. Iz mog iskustva i kao trenerice medijske informacione pismenosti i kao novinarke, pa evo i urednice, mogu da kažem da su mladi ljudi zapravo sjajni i da hoće da radi, da uče, samo im je potrebna mentorska podrška, usmjerenje i da neko veruje u njih. I kad pričamo o toj uredničkoj poziciji, o tome se malo priča u novinarstvu, mislim da je to možda greška starijih kolega i koleginica, daću sebi za pravo da to kažem, jeste što uredništvo nije da se baviš samo uređivanjem i naređivanjem ili kako god, već to znači da te mlade ljude okupljaš i pružaš mentorsku i emotivnu podršku, jer to novinarima treba, jer ćeš se suočavati sa raznim pretnjama, komentarima, nikome to nije prijatno i onda ti zapravo u novinarstvu i uredništvu sa mladim ljudima moraš to da handluješ i da kažeš tvoj tekst je dobar, šta god da je neko napisao, to je prošlo, to je dobro i to je ok, kao samo se navikni, ako ćeš ovim da se baviš, bit će još tih komentara, zaboleće ili neće, ali prosto to je to. Tako da moramo ne kao da slušamo mlade, moramo sluškivati mlade, to je razlika. Ne kao da ih slušamo, nego sluškujemo šta im treba i onda se i dobija ta mlada publika.
Hajde da oslušnemo i šta zapravo mladi novinari žele, koje ih teme interesuju.
Da, mi kad smo počinjali da pravimo Zoomer, pravili smo te neka kao unutrašnje istraživanje i ko bi šta gledao i čitao i tako dalje. I onda smo okupili redakciju i sad u redakciji ima nekih 20 divnih mladih ljudi i ja sam fascinirana zapravo šta se ljudi interesuju i koliko ti ljudi, uvek kažem, ti ljudi nekad znaju mnogo više i bolje od mene i onda ja im kažem, molim vas, naterajte me, ubedite me da ova tema treba da ide, jer ja u ovom trenutku kao držim u nekom bablu i ne vidim zašto je to tako, a onda one meni dođu i ispostavi se da zaista oni donesu dobre odluke. Tako da i mladi nisu ono homogena grupacija. Ja u redakciji imamo djevojčicu bukvalno od 17 godina koja piše političke tekstove. Zaista političke tekste, ona piše sad o Rio Tintu, jedno ozbiljno istraživanje, piše o tome kakav je položaj migranata i migrantkinja u vreme pandemije, iako prati non stop insider i Olju Bečković, ono, dete, šta radiš ti, ide živi, to čak ni ja ne radim, stalno se šalim sa njom na tu temu, pa onda imamo i studentkinje psihologije koje se bave temom mentalnog zdravlja. Ja sam najviše orijentisana, pošto sam i članica grupe novinarke protiv nasilja prema ženama, najviše vestima koje se tiču rodne ravnopravnosti i borbe protiv nasilja prema ženama, a opet i borba protiv dezinformacije, lažnih vesti. Imamo i novinarke koji se bave pop kulturom, digitalom, igricama, gamingom, aktivizmom, modom i tako dalje, ekologijom i tako dalje. Tako da ni mladi nisu homogena kategorija, znači njih sve interesuje, da li se desio protest, ko je dobio nagradu na dodeli Oscara, da li su Tanji Savić vraćena deca, i tako, mislim, to su stvarno, i to je ono što jesu mediji, kako te neko pita šta čitaš ili gaš, ti kažeš samo N1, ne gledam Pink, ne, gledam i N1, gledam i Pink, i čitam i Informer, i čitam, nemam pojma, ni Ja ni Danas, jer tako se razvija kritička svest.
kao lokal patriota morao sam da kontaktiram i nekog iz Niša. Mariju Jevremčević, novinarku Niškog City Smart radija, zatekao je poziv dok je išla na događaj. Marija je završila novinarstvo na Filozofskom fakultetu u Nišu, ali kako sama kaže, nema mnogo iskustva.
Marija, ti radiš u jednom takozvanom tradicionalnom mediju, na radiju. Kako je raditi u okruženju gde su uglavnom kolegi i koleginice koji su iskreni novinari?
Pa vidi ovako, ja radim na City Smart radiju i to je jedan stvarno divan prostor, jer mi, to su divni ljudi zapravo. Shvatila sam tek koliko je malo ljudi počelo da radi ono što voli, sa ljudima koji su dobri, da kažem, koji će zaista da te upute na neke stvari na koje bi trebalo i koji nemaju, ne postoji ona sujeta, ne postoji ta vrsta pritiska, bar ne na našem radiju. Tako da, izvini, sad sam malo i u žurbi, pošto krećem na teren. Meni je jako drago zato što imamo čas da budemo sa sjajnim novinarima koji su godinama u tom poslu i koji zaista znaju šta rade. I tek sada shvatam koliko se zapravo razlikuje novinarstvo koje smo učili na fakultetu od onoga kako bi to trebalo zaista da izgleda.
Pošto si ti završila novinarstvo i pomenula si sad da se razlikuje, u čemu je ta razlika kada se uči radio novinarstvo na fakultetu i u praksi, u radu na radiju?
Pa prvo mi imali smo tu nesreću da nemamo toliko ni praksu na fakultetu, tako da mi što se radija tiče nismo znali kako to tačno treba da izgleda. Mi smo imali super predavače, to sve stoji, ali nismo imali dovoljno praksi. Tako da malo nas je zapravo i na kraju fakulteta počelo se bavi novinarstvom. Ali ono što, na primjer, nismo znali, ta vrsta pritiska koju imamo sa strane, na primjer. Nekako su nas učili da kao to ima više slobode u medijima. Malo su nas više tako ohrabrivali, mislim što ne zameram, naravno. Ali tek onda kad smo počeli zaista da se bavimo novinarstvom u praksi, shvatiš koliko to sve što piše u knjigama, to je samo to. I mnogo je težak posao i sam znaš da je slabo i plaćen, uglavnom. Tako da, pogotovo što se tiče tih privatnih medija gde se prema novinarima ponašaju kao da su robovi. U Nišu imamo dosta takvih medijskih kuća i onda zato kažem baš da sam srećna što sam tu gde jesam i gde me poštuju kao takvo, ne kao da sam kao neki robot u fabrici, nego kao čovek.
I kako si prevazišla tu razliku od bukvalno nemanja prakse na fakultetu do rada na radiju?
Pa ja sam imala mnogo veliku tremu, imam je i sada, ali samo možeš kroz konstantan rad, konstantan razgovor da pričaš o stvarima, na primjer, sad ne znam, ako imaš problem sa tremom, ti onda pričaš o tome. Treba biti slobodan, zaista, i tražiti konkretne savete za to i konstantno pitati, biti malo i dosadan, i onda nekako to nestane. I osluškivati ljude, nismo mi bitni toliko. Potrebno je zaista slušati glas javnosti, kako god to smešno zvučilo, ali...
Pomenula si osluškivanje glasa javnosti.
Tako je.
Kako iz svog ugla kao mlade novinarke je moguće približiti radio mlađoj publici? Pošto po istraživanjima i po svemu tome, radio, nažalost, je postao ono što ne treba da bude, a to je da pravi pozadinsku buku.
E, jeste, to je mnogo teško sada prilagoditi se, jer radija kao takav sve više izumire i zapravo je tu podcast kao neki poslednji trzaj i mislim da je sad u podcastu spas. I naravno mi imamo i društvene mreže i sve to, ali mora se biti aktivan i na Facebooku i na Instagramu i na Twitteru i na tim, mislim, pogotovo stari to nisu navikli. I onda je malo teže za njih sad da se prilagođavaju, ali to je sad na nama ostalo da prilagođavamo tradicionalne medije novim populacijama, novim generacijama, da kažem.
Lepo je Marija pomenula podcaste i dala mi uvod za mladu novinarku iz Novog Sada. Sanja Đorđević je skoro diplomirala novinarstvom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a već godinu dana radi kao deo podcast ekipe Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Već godinu dana radiš na NDNV podcastima, odnosno na podcastu Reaguj. Trenutno si angažovana i na jednom radiju. Kaži mi, iz ugla mlade novinarke, kakva je razlika raditi na podcastu koji je novija stvar i u odnosu na rad na klasičnom radiju?
Pa, pre svega na podcastu, s obzirom da je novija stvar i imam više slobode, više prostora za kreativnost na radiju, je to malo drugačije jer je radio postoji već godinama i na radiju imamo neke strukture gde ja moram da ispoštujem vreme i gde ne mogu mnogo da ispričam i gde ne postoji prostor za novinarsku inicijativu, dok je rad na podcastu u suštini samo to. Isključivo novinarska inicijativa i pričam i obrađujemo teme koje se zapravo tiču svih nas. Na radiju je to malo drugačije u smislu prenosimo saopštenja, pošto je to i lokalni radio, prenosimo saopštenja, prenosimo ove pseudo događaje uglavnom i prenosimo servisne informacije i to je u suštini fokus i radio je neki jukebox, tako da ni izbor muzike nije neki. Jako sam razočarana u radiju u suštini.
Na fakultetu si obrađivala radio novinarstvo. Šta je sa podcastima? Da li ste se možda u nekom trenutku dotakli podcasta tokom studiranja?
Pa, o podcastima smo se bavili jako malo u predmetu o novim medijima, medijima na internetu. Ja sam pisala neke seminarske radove u suštini na tu temu, na svoju inicijativu, ali malo smo o tome slušali.
A da li bi možda pomoglo mlađim kolegama da više čuju o podcastima, o tim novim medijima, o tim nekim stvarima koje su u ovom trenutku budućnost? Odnosno, sadašnjost, a bit će i budućnost.
Mislim da podcast imaju mnogo potencijala i da mladi novinari treba da se bave time i da se usmere na to. Podcast jeste budućnost. Podcastom u Srbiji smo mi krenuli da se bavimo i jako se brzo razvija i mislim da je to prostor gde mladi novinari i studenti mogu stvarno da se razvijaju na mnogo različitih načina i mnogo različitih pravaca.
Iz tvog iskustva, tvoje koleginice, kolege, tvoji prijatelji koji nemaju veze sa novinarstvom, ljudi na ulici, mladi, da li više naginju radiju ili podcastima?
Radio služi tome da pravi buku u pozadini. Niko neće upaliti radio da bi se informisao o nečemu. S druge strane, podcast je tu da bi se upravo informisali o temama koje nas zanimaju. Znači, ako volimo, ne znam, ako slušamo ekologiju, kliknut ćemo namenski na podcast o ekologiji, ako nas ekologija zanima. Tako da, radio više nije ono što je bio. Dobro.
Kaži mi, a čemu ti težiš? Da li, kao što si rekla, radio više nije ono što je bio, da li možda težiš tome da se radio vrati u tu neku formu ili si ipak za to da se ide ka podcastima i ka mogućnošću da se sluša šta želi, u kom trenutku želi i kad god želi?
Meni je iskreno jako žao toga u što se radio pretvorio. Jako sam se razočarala zapravo kada sam otkrila aplikaciju za slušanje bilo koje stanice u svetu, radijske stanice, i onda sam otkrila da su zapravo manje više sve stanice jukebox američke muzike. Znači, od Sibira do Afrike, ja sam htjela da čujem neku tu tradicionalnu muziku, neke odlike lokalne kulture, a čula sam Miley Cyrus, tako da žao mi je zbog toga. Volila bih da mogu da upalim FM i da čujem neki govorni program o bilo čemu. Podcast je super stvar zbog toga, ali ne treba da bude izgovor. To jest, podcast je upotpunio taj prostor, jer je ljudima govorni program najviše potreban sad u ovom trenutku kada se radi nešto, kada se multitaskuje u svakom trenutku, naročito mladi koji su ono navikli na multitasking i dok gledaju TV moraju i da čačkaju telefon, tako da podcast je super stvar.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Vidi se da sve tri mlade koleginice imaju entuzijazam i da će istrajati. Međutim, zanimalo me je šta za njih, kao mladim novinarkama, znači sloboda medija.
Da, kako lepo pitanje. Pa mislim prekoračivanje granica, osvajanje novih prostora, jer ne znam, živimo u prividu demokratije, prividu slobode, prividu nezavisnosti i ja se uvek vraćam na ono Orvelovsko koji kaže sloboda ropstvo i nekako se opet vrtim u krug. Sloboda nikad nije potpuna sloboda, novinarstvo se sve više i više i rapidno razvija i u nekim novim pravcima. I evo, setila sam se jednog citata Milene Marković, pisateljice, dramaturške rediteljke, kako god, koja je na čitanju svoje poezije jednom rekla: ta reč sloboda mnogo se prokurvala. Tako da nemam neki odgovor šta znači sloboda medija. Sloboda medija u Srbiji ne postoje, ali postoje šačica medija i novinara i novinarke koji se bore za tu slobodu, i dok je toga, bit će i pravog novinarstva i iole malo istine i malo neke borbe.
Sloboda medija. Pa da ti možeš u svakom trenutku da kažeš ono što misliš, naravno da imaš dobre argumente za to, i da ne moraš da strahuješ da će da te neko uceni, znači da imaš bilo kakav vrstu pritisaka sa strane, da su to slab tužbe, da su to, ne znam, ucene da neće neko svoj dobiti posao, da ćeš da dobiješ neko spamovanje do iz botova, što se često dešava, da neko te proziva, a to se često dešava. Tako da, to je to uštenje.
Podcast nam pruža slobodu medija, jer na podcastu možemo da se bavimo čime god želimo, šta god nam padne na pamet, od ekologije i pčela do košarke i dnevne politike, jer nemamo cenzora i manje više nemamo komplikovanu organizaciju koja stoji iza nas. Dok to, na primjer, na FM-u može malo slabije da funkcioniše, jer ne zanima sve pčele i nikog ne zanima. Nemaju svi interesovanja i šta, pa to može da bude problem.
Kada smo već čuli šta je za njih sloboda medija, hajde da čujemo gde oni vide mlade novinare i novinarke u borbi za slobodu medija.
Sada sam trenutno na nekoj edukaciji gde stalno se poteže pitanje i razdvajanje aktivizma i novinarstva. Slažem se, novinarstvo je jedno, aktivizam je drugo, ali mi je jako teško da nekada odvojim te stvari, jer stvarno živimo u državi i dobu gde aktivizam je neophodan i gde neki pokreti nešto mogu da reše, gde mobilizacija ljudi da dolazi putem medija, ali se završava na ulicom ili kroz neku vrstu aktivizma. Tako da nemam do kraja, ja mislim, odgovor na to pitanje. Mislim da ga i ja i dalje tražim šta mi možemo da radimo, ali uvek premisa i epilog novinarstva, koje god pitanja, sloboda, nezavisnost ili šta god, jeste da novinari i novinarke moraju da rade u interesu javnosti i da budu nezavisni, slobodni i ne pristaju na cenzuru, a pogotovo da ne dođe do autocenzure. To je nešto najgore. Ti onda izgubiš identitet u potpunosti, i lično i profesionalno, ako dođeš do te situacije da si u autocenzuri, a da ne pričamo ako pristajemo na neko neprofesionalno novinarstvo.
A ja mislim da može, ali mislim da treba da se ujedinimo, da je to negdje ključna stvar. Da treba jedni drugi da podržavamo, pa možda, eto, da li će to zapadne naš radio ili neko drugi u problem, da treba svi da se dignemo, ali zaista. A ne samo poimeno, pojedini, da štite jedni drugi, i onda to tako ništa se na kraju ne dešava.
Internet nudi mogućnost slobode medija, koliko toliko, i sloboda medija krije se iza malog broja pregleda. Dokle god mi imamo malu slušanost, male rejtinge, možemo da pričamo šta hoćemo. Tako da podcast nudi mogućnost kritike, ali mislim da kao mladi novinari ne treba da se plašimo tih nekih drugih na visokim pozicijama, zato što ne živimo više u 90-im godinama i mislim da treba da ustanemo i da se borimo za slobodnu izgovorenu reč na kritičan način.
I kako to u ovakvim situacijama biva, Tamaru, Mariju i Sanju bi trebalo pitati šta imaju da poruče onim mladima koji su od skoro u novinarstvu ili imaju želju da se bave novinarstvom. Međutim, ovog puta ja sam to krenuo i pitanje usmerio ka starim koleginicama i kolegama. Šta njih tri imaju da poruče iskusnim kolegama?
To je baš dobro pitanje, baš mi se sviđa što si dao prostora da možemo o tome da pričamo, jer opet je bitna ta dvosmjerna komunikacija, da stalno ne pričamo šta mi poručujemo mladima. Pa ja bih zaista opet se vraćam na ono što je meni jako važno, da govorimo starijim kolegama, koleginicama. Mladima je potrebna emotivna i mentorska podrška. To ne znači da mladi traže psihoterapeute, terapeutkinje i mame i tate i tako dalje. Oni samo traže da ih neko razume i da se gledaju kao ljudska bića koja su željna znanja, ali tekako imaju i nešto novo da ponude i neke nove alate, i da veruju u te mlade ljude i da imaju strpljenja. I da neko je rekao, neki novinar mi je skoro rekao, vi morate u novinarstvu da se pomirite sa tim da uvek postoji sueta. Ne znam, možda, verovatno, ali eto, ako je to meni rekao neki stariji novinar, onda da se oni pomire sa tim da sueta ne mora da postoji, jer svuda ima mesta za sve i niko neće diskreditovati rad nekog starijeg novinara ako neki mlad novinar ili novinarka dođe na red. Tako da, ne znam, više strpljenja i manje sueta.
Pa, poručila bih im da i oni nas malo slušaju i da nas razumeju, i da ovo nije isto vreme kao kad su oni počeli da rade. Ja znam da su oni toga svesni, ali da možda da nam daju više podrške i da je to onako najbitnije možda.
Želim da kažem starijim kolegama da izađu iz rutine i da se vrate da se sete zašto su krenuli sa novinarskom profesijom.
Ovim porukama mladih novinarki iz Beograda, Niša i Novog Sada, svojim starim kolegama završavamo ovo izdanje podcasta Glaso mladih. Do sljedećeg slušanja vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Nemanja Stevanović. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, one su dostupne na našem sajtu i podcast aplikacijama. Ostale naše sadržaje možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, Instagramu ili YouTubeu.